Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se među ostalim bavimo novom politikom Srbije prema Kosovu. Može li poziv predsjednika Tadića zaista skloniti barikade ili je situacija na terenu priča koja se sada već odvija sama za sebe? Tražimo i odgovor na pitanje zašto je Bosna i Hercegovina odložila potpisivanje sporazuma sa Srbijom o zajedničkim istragama ratnih zločina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je zvanični Beograd puna 4 mjeseca podržavao akcije kosovskih Srba na barikadama graničnih prijelaza, Boris Tadić je iznenada poslao poruku da barikade treba ukloniti. Pomirljivi poziv stiže 2 dana uoči neformalnih briselskih razgovora o kandidaturi Srbije za Evropsku uniju. Slučajno ili ne? Analizirala je Branka Mihajlović.
Posle poruke predsjednika Srbije Borisa Tadića da Srbi sa severa Kosova treba da povuku barikade, dan kasnije to isto ponavljaju njegovi saradnici. Ne možemo rešavati probleme ako ostanemo razapeti između blokada i balvana, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Smatramo da treba da se uklone jer na taj način može doći do eskalacije sukoba. Insistiramo kod svojih saradnika iz spora da ne koriste silu, ali vjerujte mi da je teško u pojedinim situacijama kontrolisati situaciju.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova socijalista Ivica Dačić nije ponovio poziv Srbima da uklone barikade, ali je rekao da ne sme doći do raskola vlasti u Beogradu i kosovskih Srba.
Ovo što se sada dešava na barikadama, to nije ništa. To je sitnica, nemoj da mi zamerite, u odnosu na ono šta sve može da se desi. Da se to ne bi desilo, mora svi malo da stanu. Svi malo da zastanu, da vidimo da li nešto može se uradi dijalogom, a uvek svaki dijalog je bolji nego da se gube ljudski životi.
Jučerašnja izjava Tadića je i više od onoga što od njega možemo očekivati, ali i premalo da bi se obezbedila nova politika koja je potrebna našem društvu, rekao je Čedomir Jovanović iz opozicionog LDP-a. Šef najjače stranke naprednjaka Tomislav Nikolić nije pucao iz sveg oružja, ali i najavljuje da će njegova partija stati za odluke kosovskih Srba, ma kakva ona bila. Desničarske stranke su naravno osule paljbu. Šešeljevi radikali koji kontrolišu vlast u severno-kosovskim opštinama kažu u svom maniru da je Tadićev poziv šizofren i lud. Političari po logici stvari lako prevrnu ćurak, ali građanima izgleda od juče do danas nije bilo dovoljno. Oni još uvek slede do jučerašnje poruke svojih vođa. Pitali smo ih u centru Beograda trebali da se Srbi povuku sa barikada, odgovori su bili apsolutno unisoni.
Mislim da ne treba da se povuku.
Protiv toga sam, naravno.
Zbog čega?
Znaju šta rade, oni su svesni, ali sve je to Amerika po meni. Treba da ostanu.
A kako onda gledate na poziv predsjednika Tadića?
Pa ne znam, mislim da je to neko njemu gore najavio.
Da sam znao da si, da imaš, da je ovo polomio bi to, razumeš? Bolje nemoj ne pitaš.
Politički analitičar Vatroslav Vekarić potvrđuje da je Beograd napravio korak koji dugo očekuje Brisel.
To je jedan korak koji demonstrira uverenje mnogih da je podržavanje pravljenja barikada bio put kojim možda nije trebalo ići. A taj potez treba vidjeti kao istovremeno i odvažan i rizičan, ali on je u svakom slučaju iznuđen i javlja se možda i kao jedini moguć u ovoj situaciji.
Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, kaže da Beograd ima u rukama jako oružje, a to je zavrtanje finansijskih slavina Srbima sa severa Kosova. Ipak i sam verbalni poziv da se uklone barikade Prelec ocenjuje kao promjenu dosadašnje politike.
Da, to sasvim jasno je zaokret. Vlada je tražila, tako reći malo pre, da Srbi severa Kosova ostane barikade, se traži da ih napuste. Ne znam, mislim, ne vjerujem da ni da itko zna da li će to biti dovoljno za kandidaturu 9. decembra, jer situacija u Europi je toliko dramatična i konfuzna, pa i situacija na severu isto prilično dramatična. Isto je nejasno kako će severnokosovski Srbi reagovati na to.
Oni su već reagovali pojačavanjem barikada.
Jeste, da. Međutim, situacija se menja iz dana u dan. još ovaj situacija još je krajnje fluidna.
Da li vidite još neki instrument koji Beograd može da koristi kao vid pritiska na kosovske Srbe da odustanu od barikada izuzev verbalnog apela?
Još uvijek ima, tako reći, ovaj nuklearno oruđe da preti da smanji ili prekine financiranje. Samo bilo bi, mislim, politički teško, a i čak je, mislim, u pravnom smislu i administrativno teško. Novac koji ide iz Beograda južno ide kroz mnogo raznih kanala, mnogo raznih ministarstva i krajnje netransparentno.
Vi verujete da Beograd zaista želi da se Srbi povuku i da se završi ta priča?
Pa što mislite vi? sa vladama morate onako ono što kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kosovski Srbi smatraju da je dobijanje statusa kandidata glavni razlog Tadićevog poziva za uklanjanje barikada. Upozoravaju pritome svoga predsjednika da mu se takva politika može obiti o glavu. Na zvaničnu Prištinu poziv Borisa Tadića nije ostavio nikakav poseban dojam, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Po rečima lidera Srba sa severa Kosova, građani tog dela ostali su zaprepašćeni na poziv Tadića, te zahtevaju više informacija. Jedan od srpskih političara sa severa, Marko Jakšić iz DSS-a, ističe da predsjednik Srbije ima pravo na takav apel i politički stav, ali to ne znači da su ti stavi obavezujući za Srbe na severu Kosova. Jakšić navodi da su građani severa posle takvog poziva, citiram, gnevni, besni i razočarani.
Dosta i začuđeno i zapanjeno, imajući u vidu da recimo tokom leta su ljudi imali radnu obavezu da idu na barikade, pa su ljudi napustili godišnje odmore, dolazili su ovde. Na jedan put predsjednik drastično menja politiku.
Jakšić dodaje da takav preokret u Tadićevoj politici ima za cilj samo dobijenje statusa kandidature u Evropsku uniju.
Mislim da to i vrapci znaju, mala deca na severu Kosova znaju da je predsjednik poslao takav apel, ne bi li dobio status kandidata za Evropsku uniju. Naš narod kaže u oči Božića se ne goji prase, to sa jedne strane, a sa druge strane ova vlada je na kraju mandata i ovaj režim je na kraju mandata, da je na početku možda bi to imalo neku snagu.
Lideri Srba sa severa smatruju da su barikade u ovom trenutku jedini način da se građani na severu bore za svoje prava. Takozvani predsjednik Zvečana Dragiša Milović navodi da je narodu na severu potrebno objašnjenje zašto se politika promenila preko noći.
Potrebno je da predstavnici naše vlade iz Beograda dođu i da ovom narodu objasne šta se to umeđu vremenu desilo.
Međutim, Srbi sa centralnog Kosova smatruju da iako zakasneo, poziv Tadića je dobrodošao, te ukoliko se i dalje budu slale jasne poruke, možda će razum prevladavati među ljudima. Ranđel Nojkić, međutim, iz Viza Radio Slobodna Evropa ističe da ako je poziv Tadića upućen za statusa Srbije prema Evropskoj uniji, situacija će se u budućnosti samo zakomplikovati i nikako neće dovesti do rešenja.
Ako se iz ovoga izvuče neka pouka da se u budućnosti ne prave slične greške, onda može ovakav potez da se razume kao nešto što zaista rešava problem. Ja se upravo nalazim na severu Kosova i razgovarao sam sa ljudima. Ljudi se nalaze u jednoj vrlo sluđenoj situaciji, odnosno zapravo ne znaju šta se dešava. Mislim da ukoliko poruke i dalje budu vrlo jasne, da će polako da prevladava razum među ljudima i da će ta situacija se smiri.
Inače, Tadićev poziv za uklanjanje barikada nije ostavio utisak na zvaničnu Prištinu, pošto se smatra da je to samo jedna taktika preodlučivanja o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju. A savjetnik predsjednice Kosova Iljer Deda ističe da su građani koji su bili na barikadama bili taoci i da nisu na barikadi izlazili svojevoljno.
Pošto je čorce barikada nukijan živje.
Jasno je da barikade nisu rešenje, a ovo je jasno i jednom velikom broju Srba na severu. Potrebno je da se zajedno sa međunarodnom zajednicom pronađe rešenje koje će normalizovati situaciju na severu i da se potom polako počne sa izgradnjom poverenja među srpskih građana na severu i kosovskih institucija, kazuje Deda. Sa druge strane, kosovski analitičar za politiku i sigurnost Arben Ćerezi u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je promjena Tadićeve politike bila pod uticajem nekoliko faktora. Prvo, sve je veći pritisak Evropske unije na Srbiju za konstruktivan pristup koji Srbija treba da ima pre nego što dobije status kandidata, ovo je zapravo u vezi stavova određenih država unutar Evropske unije kao što je Nemačka. Ali ovo je također znak da je Beograd shvatio da je politika Srbije prema severu Kosova izgubila legitimitet, te da je takvom politikom Srbije držala za taoca ne samo Kosovo, već i sebe, navodi Ćerezi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Potpisivanje protokola o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u progonu odgovornih za ratne zločine ponovno je prolongirano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je naime otkazalo svoje prisustvo zato što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić upozorio da je kolektivni šef države jedini nadležan za potpisivanje međudržavnih sporazuma. Slušate Dženanu Halimović.
Povlačenje saglasnosti na potpisivanje protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije inicirano je od strane predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, koji smatra kako nisu nadležni potpisivati ovakve sporazume. Komentar tužilaštva prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH smatra da se ne radi o međudržavnom ugovoru u konkretnoj stvari, nego o protokolu o saradnji između dva tužiteljstva kojim se pobliže definiše jedan aspekt pružanja međunarodne pravne pomoći u predmetima ratnih zločina koji odnos je reguliran već potpisanim međudržavnim ugovorima.
Na povlačenje saglasnosti na potpisivanje protokola, kako se vjeruje, u značajnoj mjeri uticao protest javnosti i kritika da bi Bosna i Hercegovina bila u podređenom položaju kao podružnica srbijanskog pravosuđa. Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
Prvobitni onaj predlog, to je zaista tako. Dakle, naše tužilaštvo bio bi tenčki servis Vladimira Vukčevića, jer se sporazum odnosio samo na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. A šta ćemo sa zločinima počinjenim u Srbiji? Ovo njima treba samo za skupljanje političkih poena. Zašto? Dvije evropske konvencije, jedna o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima i druga o ustupanju predmeta u krivičnim stvarima, su dovoljno prostora ukoliko su poštene namjere između dvije zemlje da sarađuju, i te konvencije u uređenim zemljama Zapadne Europe otklanjaju sve dileme.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović podsjeća da je strukturalni dijalog o reformi bosansko-hercegovačkog pravosuđa predviđa regulisanje međudržavne saradnje, a i Evropska komisija je u preporukama navela kako očekuje da se potpiše protokol do kraja novembra 2011. godine.
Ovo će nanijeti veliku štetu pravosuđu Bosne i Hercegovine, zato što je ipak sve bilo i u dogovoru sa tužilaštvom Haškog tribunala. I zato iznenađuje da već na samom startu strukturalnog dijaloga dolazimo do otkazivanja preporučenih rokova.
Stav Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i njenog šefa Petera Sorensena ne ide u prilog sporazumu, glasnogovornik Andy McGuffey.
Evropska unija veoma je razočarana što potpisivanje još uvijek nije moguće. Mi smatramo da se radi o pozitivnom sporazumu koji će imati utjecaj na izbjegavanje nekažnjivosti ljudi koji su osumnjičeni da su počinili ratne zločine. Situacija u ovom trenutku jeste da je to moguće, jer neke zemlje nemaju praksu izručivanja njihovih državljana, tako da ljudi efikasno izbjegavaju pravdu u jednoj državi time što prelazi u drugu, a tu je i problem posjedovanja dokaza kako bi ih priveli sudu pravde.
Ovo je prvi put u 4 godine koliko je prošlo od kada je razgovore za postizanje sporazuma pokrenuo glavni haški tužilac Serge Brammertz, da predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokreće pitanje procedure njegovog potpisivanja. Inače, protokol je u nekoliko navrata mijenjan, uglavnom na inicijativu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a tužilaštvo je sve primjedbe, kako nam je potvrđeno u ministarstvu, uvrstilo u posljednju verziju sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Kao novi svjedok Haškog tužiteljstva protiv bivšeg vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića iskaz je dao Evert Albert Rave, bivši pripadnik UN-ovih mirovnih snaga u Srebrenici.
On je opisao sastanak 11. srpnja 1995. godine na kojem je zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske VRS-a Ratko Mladić zastrašivao časnike nizozemskog bataljona nakon ulaska srpskih snaga u zaštićenu enklavu. Željelo se pokazati tko je glavni, izjavio je svjedok Rave opisujući prvi sastanak s Mladićem u hotelu Fontana u Bratuncu, koji je prema njegovim riječima smišljen kako bi se u napetoj atmosferi zastrašili i pasivizirali mirovni promatrači. Prikazan je video snimak u kojem se general Mladić dere na časnike UN-a zbog otvaranja vatre na srpske snage. koje su prema iskazu Ravea ulaskom na područje Srebrenice granatirale među civilnim ciljevima i bazu UN-a u Potočarima.
Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci? Od Boga su se branili kad i niko nije napadao.
Uz puhanje dima u lice zapovjedniku nizozemskog bataljona, na videofilmu mogle su se čuti optužbe generala Mladića prema UN-u, koje Karadžić također koristi u sudnici kao opravdanje za zauzimanje Srebrenice.
Vi ste, gospodine potpunče, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimane u Srebrenici. A vi ste ih naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba.
Prema svjedoku Raveu, sve što se događalo u Srebrenici napravljeno je prema uputstvima vlasti kojima je Karadžić u to vrijeme bio na čelu.
Svaki put kad smo mi poslali neki zahtjev, obično u bratunačku brigadu, najčešće kroz komandni lanac, oni bi nam rekli da oni to moraju poslati na Pale. Prema tome mi smo stekli utisak da se sve što se dešavalo oko enklave dešavalo uz odobrenje Pala.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 dana uoči izbora u Hrvatskoj Mostar je posjetila premijerka i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor. Istom je prilikom i razgovarala s čelnicima dva bosansko-hercegovačkog HDZ-a.
Uvjerena da će 3 zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru iz 11. izborne jedinice pripasti upravo HDZ-u, Kosor je danas naglasila kako će na taj način Hrvati u BiH imati snažnu potporu u ostvarivanju prava.
Ima onih koji smatraju da su ta 3 zastupnika manje važna i manje vrijedna. To potpuno otvoreno govorim, to dakako nije tako.
Za Hrvate u Bosni i Hercegovini, kazala je danas Kosor, mnogo će značiti i ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Da mi kao 28. članica Europske unije ćemo sa svojim prijateljima za europskim stolom država i naroda moći dodatno snažno poticati rješavanje problema u Bosni i Hercegovini kako bi Hrvati zaista bili ovdje osnaženi, kako se ne bi tretirali kao manjina.
U sljedećem mandatu, najavila je predsjednica HDZ-a Hrvatske, osnovat će se poseban ured vlade koji će isključivo brinuti o Hrvatima van zemlje.
Mi ćemo, kako smo i odredili kroz dokumente, kao jednu od prvih odluka osnovati i ured pri vladi koji će se na poseban način još skrbiti o Hrvatima izvan domovine, posebno u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, Republike Hrvatske, naše trajno opredjeljenje jest snažna potpora Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu i uvijek i iznova jačanje hrvatskoga naroda, pozicije hrvatskoga naroda kao konstitutivnog i samokonstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Dragan Čović i Božo Ljubić još su jednom danas iskazali potporu HDZ-u u ime Hrvatskog narodnog sabora, pozivajući Hrvate u BiH da izađu na izbore u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Naš saradnik, novinar i satiričar Predrag Lucić ove sedmice prisluškivao bosansko-hercegovačke političare okupljene u Staljansko jezero Komo, gdje su, kako je poznato, raspravljali o budućnosti Bosne i Hercegovine. Evo kako je to zvučalo u Lucićevoj obradi.
Zlatko Lagundžija. Ja bih na početku zahvalio našim domaćinima iz fondacije Konrad Adenauer što su nas pozvali na ovo prelijepo jezero Italiji. Mladen Bosić. Ja se izvinjavam, ali mene zanima da li je taj gospodin Adenauer Švabo ili Švajcarac. Lagundžija. Njemac, zašto pitaš? Bosić. Pa meni bi bilo logično da je Švajcarac, zato što je Švajcarska poznata po jezerima. Sulejman Tihić. Nije samo po jezerima, već i po kantonima. Koji naša Bosna i Hercegovina? Milorad Dodik. Nismo ni sjeli, a ti već počeo da psuješ. Tihić. Šta sam opsovo? Dodik. A šta nisi? Meni čim neko pomene tu da prostiš Bosnu i Hercegovinu, pa još za nju kaže da je naša, meni je to ko da si mi opsuo sve po spisku. Tihić, pa jesmo li pozvani da razgovaramo o Bosni i Hercegovini? Dodik, opet ti, opsuješ li još jednom, ja ustajem i odlazim. Baš me briga i za tog Švabu i za njegovu picu. Ima i u Banja Luci pizzerija. Lagumžija, kako je pici govoriš? Niko nikoga ovdje nije zvao na picu. Dodik, nego našta me taj Švabo zvao, na podvarak? Lagumžija, koji je bolan Švabo? Dodik, pa taj, Beckenbauer. Lagumžija, Adenauer. Dodik, Beckenbauer, Adenauer, isti đavo, nije došao ni da se upoznamo. Lagumžija, kako će doći kad je umro? Dodik, pa što mi nisu javili da je umro, da džaba ne dolazim i da tajnici reknem da pošalje telegram familiji? Lagumžija, kakav bolan telegram, znao sam da si prolupo, ali da si toliko. Dodik, kod nas je red da se pošalje telegram kad čovjek umre, ne znam za vas u Teheranu. Lagumžija, jebote Teheran, čovjek je umro kad smo bili djeca, ja mislim 67. Dodik, pa kako nas je onda mogao pozvati? Lagumžija, nije nas pozvao on, nego fondacija koja se zove po njemu, lijepo ti piše na pozivnici. Dodik, gdje bi ja stigao kad bi čitao pozivnice? Ja slušao ovog Bosića kako o njemu priča ko da je živ. Somino jedna, što ti ne čitaš pozivnice? Nisi ti premijer ko ja pa da nemaš vremena. Bosić, pročitao sam ja, evo i ponio sa sobom. Nigdje ne piše da je umro. Piše samo Konrad Adenauer Stiftung. Božo Ljubić, nije Stiftung nego Stiftung. To Stiftung znači zaklada. Dodik, kakva sad zaklada? Lagumđija, to ti je isto što i fondacija, jer sam ja odmah na početku rekao da zahvaljujem domaćinima iz fondacije. Ljubić, da si rekao zaklada ne bi bilo zabune. Lagumđija, evo vidim kako bi te Dodik razumio. Dragan Čović, ti nemoj da podmećeš Dodiku i da unosiš razdor među nas. Ako se ponekad i ne razumijemo, to ne znači da nemamo zajednički jezik, je li tako, Mile? Dodik, pusti sad jezik, ima važnijih stvari. Znači, nema pice, nema tog Aden Beckenbauera, čega ima? Što smo dolazili? Lagumžija, ljudi su nas pozvali da vide možemo li mi približiti naše stavove, umorni su od naših nesuglasica. Dodik, pa neka se onda lijepo odmore. Umjesto da čovjeka dižu iz groba u Njemačkoj da nas okuplja ovdje po Italiji, bolje bi bilo da i oni malo prilegnu, naročito onaj OHR. Bosić, ja još uvijek ne shvatam kako Švabo može da organizuje sastanke po Italiji. Jesu li to i oni okupirani od kad je otišao Berlusconi? Lagumžija, kakva bolan okupacija? To je sve Evropska unija i oni to poštuju, za razliku od nekih među nama. Dodik, ko ne poštuje? Ja prvi poštujem Europsku uniju u cijeloj Europskoj uniji gdje god je ima. Čović, i ja Europsku. Lagumđija, ne govorim ja o EU, već o BiH. Dodik, ti stvarno hoćeš da ja ustanem i odem? Čović, nemoj Mile, ne ostavljaj me. A ti Lagumđija ne provociraj i ne podvaljuj. Ako govorim o EU, onda se nema zašto spominjati ta tvoja BiH, jer ona nije članica Europske unije. Lagumđija, ali mi smo došli ovdje da radimo na tome da jednoga dana postane. Dodik, evo ja imam prijedlog kako da to riješimo. Čović, tako da mi Hrvati dobijemo svoj entitet. Tihić, nikad. Eno vam Hrvatska pa s njom uđite u Uniju, ali bez pedlja naše zemlje Bosne i Her. Dodik, ako će Tihić da psuje, ja nemam nikakvih prijedloga. Lagumđija, šuti suljo da čujemo. Tihić, Čović je prvi počeo. Dodik, jesi li umuko? A ti, Dragane, strpi se malo. Dobit ćeš sve kad dođe vrijeme. Mogu li sad ja? Lagumđija, samo izvoli. Dodik, neko je ovdje pomenuo Švajcarsku. Ja mislim da je tu centar naših problema. Tihić, jest, dobro kažeš. Ona podjela u Ženevi, kad se samo sjeti Miloševića i Tuđmana. Lagumđija, Tihiću, tiho. Dodik, da li je ta Švajcarska, gospodo, članica Evropske unije? Nije, ni će ikada biti. A kod nas se cijelo vrijeme govori da ta naša, da prostiš tvorevina, treba da bude uređena ko Švajcarska. Te kantoni, te ovo, te ono. Lagumđija, a šta ti predlažeš? Dodik, ja predlažem da se to gdje smo i mi i vi prisiljeni da živimo, Tihić, niko tebe ne sili. Dodik, siliš me ti da sad evo iz ovih stopa ustanem i odem. Ajde, čao. Čović, Nemoj, Mila, ako Boga znaš, Lagumđija. Daj, Dodik, sjedni i nastavi, a ja ću da držim Tihića da se opet ne izlane. Tihić. A šta da očekujemo od komunista nego da zabrane slobodu Lagumđija. Eto ti sad sloboda govora. Ljubić, skini mu tu kesu s glave, ugušit će se. Lagumđija. Neće. Nastavi, Dodik. Vidiš da mi se otima. Dodik. Ja predlažem da se mi organizujemo ko Velika Britanija. Lagumđija. Ko veliko šta? Dodik. Ko Velika Britanija. Lagumđija. Misliš Velika Srbija. Dodik. Jel to govoriš ti ili ta iz kese? Lagumđija. Ja govorim. A jesi ti siguran da se nisi zabunio kad si rekao, ako sam dobro čuo, Velika Britanija? Dodik. Ja sam rekao Velika Britanija i još jednom kažem Velika Britanija. Ako ti hoćeš da kažem Velika Srbija, mogu ja i to. Lagumđija. Neka, nemoj. Čović. Ne možeš ti njemu zabrani da govori što god hoće. Dodik. Ljubiću, stavi mu kesu na glavu. Čović. Mile, ja tebe podržavam, a ti bi meni. Dodik. Ako me podržavaš, onda čuti dok ja govorim. Čović. Evo šutim, ali da znaš, i kad šutim ja tebe podržavam. Dodik. Umukni. Dakle, Velika Britanija je, kao što znate, Bosić, monarhija. Dodik. Hoćeš i ti kesu na glavu. Bosić. Pa jest, monarhija je. Znaš da ima kraljicu. I šta bi falilo da naša Biljana bude kraljica? Dodik. O tom potom. Sad je najvažnije da mi ovdje shvatimo da se Velika Britanija sastoji od Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske. I da svaki od tih velikobritanskih entiteta ima svoju fudbalsku reprezentaciju i reprezentaciju u drugim sportovima. Lagumđija. Kakve to veze ima s nama? Dodik. To treba da se primijeni kod nas i kod vas. Da mi imamo reprezentaciju Republike Srpske, a vi kako se dogovorite. Čović. Mi možemo da budemo Sjeverna Irska, to je isto katolička zemlja. Tihić. Sklanjaj tu kesetinu. Kakva katolička zemlja s protestantskom većinom? Dodik. Tihiću. Ja sam mislio da si ti musliman, a ne protestant. Tihić. Vidim ja šta ti hoćeš. Hoćeš da ko fol zbog sporta uništiš Bosnu i Hercegovinu. Dodik. Meni je sad stvarno puna kapa tvojih psovki. Ćao, drugovi. Lagumđija. Stani, čekaj. Tihić. Šta ga zaustavljaš? Hoće da napravi reprezentaciju one svoje genocidne tvorevine stvorenu na kostima nevinih žrtava Srebrenice. Dodik. E, imam ja formulu i za Srebrenicu, ali neću da vam kažem. Lagumđija. Kakvu formulu? Dodik. Formulu 1. Lagumđija. Ne razumijem. Dodik. Kako se zove engleska pista za Formulu 1? Lagumđija. Ja mislim Silverstone. Dodik. Tako je. A kako bi na engleski preveo riječ Srebrenica? Čović. Ja sam shvatio. Isto Silverstone. Lagumđija. Šta se ti, Čoviću, praviš Englez? Čekaj, Dodik, stani. Ne kontam šta ti znači taj Silverstone u Srebrenici. Šta bi to zapravo bilo? Dodik. Velika nagrada Republike Srpske.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako je Srpska pravoslavna crkva osudila TV spot u kojem se poziva na toleranciju prema gej populaciji. Kad je vidio snimak dva muškarca koji se ljube, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović je izgovorio:
ja sam se osjećao ugroženo, to je bila agresija na mene i na ambijent u kome ja vaspitavam moju djecu. Dakle, neka to zadrže za svoju intimu, neka mi ne plasiraju, pogotovo ne u momentu kad ja očekujem fudbal.
Boris Raonić iz nevladinog sektora pak podsjeća kako su od ovakve reakcije Srpske pravoslavne crkve jedino gori njihovi
dočeci ratni zločincima u manastiru, njihovo branjenje pedofila koji postoje unutar crkve i razne druge stvari na koje crkva nije reagovala.
Zbog straha od kraha eura u beogradskim mjenjačnicama gužva.
Velika je samo potražnja za dolarom i za švajcarski frank i nema ga dovoljno koliko imaju stranke potrebe.
Stari partizan Josip Bojkovac pušten je na slobodu. Njegovo hapšenje u hrvatskoj predizbornoj kampanji samo je još više naštetilo HDZ-u, kažu analitičari.
Jer je pokazao stvari jednu ogromnu količinu nekompetentnosti i nepravednosti postupaka koje vode predstavnici ove stranke.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srđa Popović, nekadašnji lider otpora, izvršni direktor Centra za primijenjenu nenasilnu akciju i gostujući profesor na uglednom Columbia Univerzitetu, ušao je u ovogodišnju listu 100 globalnih mislilaca. U pitanju su najutjecajniji svjetski mislioci koje bira američki časopis Foreign Policy, a čije ideje utječu na svjetsku javnu i društvenu scenu. Kako javlja naša Branka Trivić, ovo je prvi put da se na spisku nađe i neka ličnosti Srbije.
U tematskom fokusu ove godine bilo je arapsko proleće, pa je Foreign Policy prvo mjesto na listi dodelio grupi 14 hrabrih pojedinaca koji su pomogli dovođenju demokratije na Bliski istok. Popovićev cilj danas je da se pomogne širenje modela otpora širom svijeta i bez sumnje on je uspeo. Njegova grupa je inspirisala učesnike arapskog proleća direktno i indirektno, od pesnice otpora koja je postala logo pokreta 6. april do kopija dokumentarca otpora rušenje diktatora na arapskom jeziku, stoji u obrazloženju američkog časopisa. Među dobitnicima je niz državnika: predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, ali i niz disidenata poput Palestinca Mustafe Barghouti. Na Vezda je rangiran u vrh liste 100 globalnih mislilaca, Srđa Popović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa ja se prvo šalio sa drugarima da mislim da je to neka greška i da moram da pozivim na očare da bih ličio na mislioca, pošto ih ne nosim, ali posao shvatio to ozbiljno i Foreign Policy magazin, jedna ozbiljna novina i ono što je meni vrlo važno, uticaj na ovde u Americi i na Zapadu. Mislim da je ta priča sa jedne strane o arapskom proleću i o toj nenasilnoj društvenoj promjeni vrlo bitna, pogotovo u situaciji kada ljudima sasvim nije jasno na što će sve to da izađe i kada ljudima nije jasno kolika je u stvari razlika između toga kada vi to uradite mirno i bez nasilja kao u Tunisu i Egiptu i kada se to dogodi kroz građanski rat i međunarodnu vojnu intervenciju, što je naravno najgora varijanta kako se to dogodilo u Libiji. Mislim da je svaka vrsta podrške i potvrde toga da je pravi način da se stvari u svetu menjaju na nenasilnom nivou i kroz masovnu participaciju ljudi super, a naročito kada ona dođe sa nekog mesta kao što je novina koju čitaju svi diplomati na Zapadu i dobrim delom u svetu.
Ovakvo priznanje je nažalost i potvrda da bi Srbija, umjesto što sistematski obeležava svoje poraze, trebalo da promoviše dobre brendove, poput svoje nenasilne revolucije, ocenjuje Popović.
Mi prosto svoje dobre brendove, Kajma, Kajvar, pa ajde da kažem i Burek i Otpor, ne promovišemo na pravi način. Bili smo prve 2-3 godine jako ponosni na to, a onda se ubismo obrazlažući kako su to, ne znam, napravili CIA, Legija, a ne pola miliona ljudi koji tog dana nisu mislili na sebe, nego svoju decu. Mislim da je to dobar trenutak da se zapitamo, čekaj, pa da mi malo manje slavimo poraze, a da malo više se bavimo onim na što stvarno treba da budemo ponosni. Da klinci u školi, ajde, treba da ih naučimo i kad je bila ta kosovska bitka, ali ajde uspud da ih naučimo i kad su se oslobodili od tih Turaka. Pošto taj praznik mi ne slavimo. I dajde da 5. oktober obeležimo barem onoliko ozbiljno državno koliko obeležavamo početak godišnjice bombardovanja NATO pakta, onda bismo možda na tim svetskim listama bili u nekim drugim stvarima osim u tenisu i u revoluciji jako dobri.
Petar Milićević, čelnik nevladine organizacije Evropa nema alternativu, koji je i sam zajedno sa bivšim otporašima učestvovao u obuci mladih Egipćana, povodom priznanja Srđi Popoviću za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi jesmo učestvovali u delu obuke Egipćana, ali definitivno za ideju širenja nenasilnog otpora na svetu je najzaslužniji Kanvas i od Kanvasa definitivno Srđa Popović, te nam je drago da se sama ideja time što se i dobija nagrada širi, ali i da se na neki način priznaje rad ljudi koji su iz jedne male balkanske zemlje.
Milićević ocenjuje da se, nažalost, nije dogodilo da u poslednjim događajima na Bliskom istoku prevagu odnese nekadašnja matrica otpora, odnosno Arapskog proleća.
Što se tiče Arapskog proleća, ja bih volao da su sve revolucije u arapskom svetu, koje su pokrenute tim talasom Tunisa i Egipta, da su bile nenasilne, jer šta smo videli u Libiji i Siriji je u stvari obrnut proces od ideje širenja nenasilnog otpora.
Mnogi su se umorili, pa tim više upornost kojom Srđa Popović promoviše ideju nenasilnog otpora zaslužuje divljenje, kaže za Radio Slobodna Evropa i Srbijanka Turelić, profesorka Beogradskog univerziteta.
Naravno da je izuzetno kad neko sa ovog prostora uspe da na jedan pozitivan način istakne ili zauzme neko ugledno mesto u svetu. Upornost sa kojom Srđa promoviše tu ideju već jako dugo takođe zaslužuje divljenje. Mnogi su se umorili, ali on je to ostao neumoran na svemu tome i nekako je lepo da je to i nagrađeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U mjenjačnicama u Srbiji posljednjih dana vlada prava potraga za švicarskim francima i američkim dolarima i straha od pada eura. Radovan Borović.
Dok stručnjaci smatraju da su najava propasti evra spekulacije, menjači u beogradskim menjačicama kažu da je primetno veća tražnja za švajcarskim frankom, potvrdio nam je radnik u menjačnici u centru Beograda.
Za švajcarskom frankom i za dolarom je veća potražnja zato što se smatra da će evro izgubiti svoju vrednost.
Koliko je švajcarac porastao odnosno na nekoliko dana?
Pa za nekih između 10 i 15%. Velika je samo potražnja za dolarom i za švajcarski frank. I nema ga dovoljno koliko imaju stranke potrebe.
Građani koji nerado govore o svojim finansijskim transakcijama kažu da je nesigurnost evropskog novca razlog zbog kojeg traže novu valutu.
Imam 100 evra, sam kada zamenim za 100 franaka, ništa specijalno.
A zbog čega?
Po ne znam, eto tako vidim svi meni, ništa specijalno. Nema količine para, sad ću da propadne zbog ne znam čega.
Tako su rekli, tako radi. Smatram da će evro da padne.
I da ćete tako biti sigurni u svojoj valuti?
Sigurni, sa švajcarcima.
Koliko je javnost osjetljiva na kursne razlike u Srbiji, dovoljno se prisjetiti 90. godina i svega što se tada preživjelo u inflaciji najvećoj zabeleženoj u svetu. Danas opravdano od svega štrecamo. Međutim, primjer Beograđanina za šalterom menjačice možda je samo ilustrativan, ali ukazuje na neke nove finansijske vetrove. Prvi put mu traže da poslovne račune plati u švajcarcima.
Što kupujem i menjam? Zato što sam rezervne delove koje su mi trebali za neki moj aparat tražili da im isključivo platim u švajcarcima, ne u eurom ili ne veruju više u eur.
A ko vam je to tražio i gde ste kupovali?
Nemci.
U Nemačku šaljete švajcarce?
U Nemačku šaljem švajcarce. Vjerovali ne, ali istinito.
Imaju li građani toliko razloga za nesigurnost u evropsku valutu? Kako je i novac, roba na tržištu, Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, kaže da je trenutna situacija posljedica špekulativnih radnji na svjetskom tržištu novca. Savjetuje građanima da ne kupuju švajcarce jer je rast te valute ograničen.
Generalno, onako, prateći sve vesti, u suštini je kriza povjerenja u euro jer eto, nema političke volje na vidiku, ne kažem da se nešto ne dešava, naravno se dešava sigurno. Nikako da menjaju u švajcarac, to je najlošija varijanta zato što je švajcarac od strane švajcarske nacionalne banke ograničen sa rastom, znači on može samo da pada. Da prosto ne trče pred rudu, čak i ako se desi kolaps evra, a neće, znači ono, da kažemo, najgori mogući scenario, kriza prema poverenju, odnosno, eto, ne vidi se put ka konačnom rešenju i sad sve više su, da kažem, to je spekulativni naslovi u novinama koji podrivaju tu priču, jel?
Stručnjaci ipak upozoravaju da su razlike između kupovnog i prodajnog kursa još uvijek na štetu građanina. Također podsjećaju da su korisnici novca već jednom bili gubitnici sa frankom u stambenim akcijama. Švajcarska je morala da oslabi franak na silu kako bi se zaštitila od preterane vrednosti valute. Pomenute okolnosti i dalje ne umanjuju strah da bi se euro mogao srušiti. Međutim, teško je predvideti kuda će se kretati vrednost evra i švajcarca, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Pa koliko ja znam, jedini čovjek koji se obogatio i pogodio, to je bio Šoroš na takvoj jednoj transakciji i danas je vrlo teško da iko može pouzdano procijeniti kuda će se kretati vrijednost evra, dolara i švajcarskog franka. Švajcarski franak jeste sa tim fiksiranjem zaustavio dalji rast. Ostala je mogućnost da pada njegova vrijednost. Naravno, nije ona vjerovatna da pada.
Da euro polako krahira, to se može vidjeti svakodnevno, ali priče o njegovoj propasti još nisu realne. Bežanje u neke druge valute, kao što su američki dolar, japanski jen ili švajcarac, jedna je od preventivnih mera, kaže Milan Kovačević.
Pa jedino ja mogu se pozivati na osvještala naučna pravila, to je kad se investira, onda postoji veliki rizik svakog investiranja, pa kad je već tako, onda je zgodno smanjiti rizik na taj način što će se raspodijeliti investiranje, pa onda ako rizik bude u jednom dijelu, neće na ostale dijelove djelovati. Da li je to dobro odmjerena razlika u vjerovatnoći da se mijenja vrijednost te od pojedinačne valute ili nije, ko će to znati?
Zaključuje oprezno ekonomista Milan Kovačević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud Hrvatske je zbog proceduralnih razloga pustio na slobodu 90-godišnjeg Josipa Boljkovca, koji je pred mjesec dana uhapšen pod sumnjom da je kao partizanski šef Karlovačke policije 1945. godine naredio egzekuciju 21 civila. Taj je događaj jednoglasno protumačen kao predizborni manevar HDZ-a, koji se, kažu analitičari, vratio kao šamar rejtingu stranke uoči samih izbora, bilježi Eni Zebić.
Partizanski šef Karlovačke policije 45. i prvi hrvatski ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac pušten je sinoć iz istražnog pritvora, gdje je bio zbog osnovane sumnje da je u drugoj polovici svibnja 45. naredio uhićenje i egzekuciju 21 civila iz Duge Rese i drugih mjesta nedaleko Karlovca. Ovo uhićenje sa specijalcima sa dugim cijevima svi su u Hrvatskoj unisono bili doveli u vezu sa HDZ-ovom izbornom kampanjom, a jučerašnja odluka Ustavnog suda Hrvatske da se iz proceduralnih razloga 90-godišnjeg Boljkovca pusti na slobodu do početka eventualnog suđenja protiv njega, ovdje se doživljuje kao još jedna pljuska HDZ-u. Za naš radio govori politički analitičar Ivan Rimac.
Ovaj potez, ako je bio u predizbornoj funkciji, je u stvari napravio svoj, da tako kažem, looping i stresno je u zemlju, da pače još je snizio rejting HDZ-a, jer je pokazao u stvari jednu ogromnu količinu nekompetentnosti i nepravednosti postupaka koje vode predstavnici ove stranke. Stoga je u stvari ulazak u ovaj postupak i na kraju ovo razrješenje u stvari pokazalo potpuno suprotne efekte od onoga što se željelo postići.
Voljkovac je sinoć po izlasku iz zatvorske bolnice u Zagrebu poručio da oprašta ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku, za kojeg analitičari tvrde da stoji iza uhićenja Boljkovca, a zbog svojih političkih ambicija koje idu i do preuzimanja HDZ-a.
Pravda mora pobijediti, istina je neumoljiva, a oni koji se služe da održe sebe i svoje pozicije neistinom i lažima ipak bitku izgubiti moraju.
Boljkovčev branitelj Anton Obilo tvrdi da je dok je njegov klijent bio u zatvorskoj bolnici, prekopao arhive, pronašao tko je zločin napravio i tko ga je naredio, da pače tvrdi kako je pronašao zapisnik sjednice na kojoj je donesena odluka o egzekucijama, a da prikupljeni dokazi skidaju sa Boljkovca svaku sumnju.
Prema tome, ovo što smo mi prikupili je apsolutno relevantno. Jasno, poslije 66 godina uvijek su tragovi manji, ali mislim da smo imali relativno sreće.
Policija je odmah ustvrdila kako jučerašnja odluka Ustavnog suda ne znači i obustavljanje istrage, a Nobilo prenosi Boljkovčevu želju da se sa istragom nastavi kako bi se sa njega skinula svaka sumnja i pokazalo tko jest krivac.
Mi inzistiramo na tome. Naime, Boljkovac dok je živ želi tu stigmu i tu sumnju sa svog imena skinuti. minute. Dakle, mi smo apsolutno zainteresirani da državno odvjetništvo provede istragu, da mi priložimo dokaze i da dobimo odluku državnog odvjetništva onako kako mi očekujemo da ćemo morati dobiti.
Dakle, nastavlja se postupak povodom uhićenja i egzekucije 21 osobe. Hoće li, ako dođe do osnovane sumnje protiv neke još živuće osobe, doći i do podizanja optužnice i suđenja? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Ono što je sporno, samo pitanje jesu li bili ratni zarobljenici, jel? Ratni zločin je moguće nakon rata samo kao zločin nad ratnim zarobljenicima.
Ako su pak obični civili, to je
To je to zastara, to ja samo govorim, ali to je stanje međunarodnog humanitarnog prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti što bi mladi Bosne i Hercegovine radili kada bi bili načelnici opština ili gradonačelnici, te gdje će Crnogorci za novu godinu. Građani u Bosni i Hercegovini imaju običaj primijetiti kako su gradski čelnici privatne interese i ciljeve stavili ispred prioriteta građana. Bio je to povod našoj novinarki Maji Nikolić da sa mladima Tuzle i Brčkog porazgovara o tome što bi oni radili kad bi im neko dao funkciju gradonačelnika, makar i na 24 sata.
Građani rijetko kada dobiju priliku javno reći što im smeta u sredini u kojoj žive. Mladi ljudi u Tuzli postali su sve glasniji jer sve više ih je na birou za zapošljavanje, a žale i što kulturni život u gradu je sve slabiji. Također, mladima koji teže da riješe stambeno pitanje, brojne su administrativne barijere na putu. Razgovarali smo s nekima od njih. Edis Žilić, mladi je tuzlanski glumac.
Ja znam sigurno što ne bi uradio, a to je, ne prozivam ja nikog, ali znam da ne bi dopustio nikada da se ugasi sloboda Dita, ne bi nikad dopustio da se urušava zgrada pozorišta, ne bi nikad dopustio da se urušava zgrada Majdana, da se biblioteka gasi, to sigurno ne bi dopustio. Ne bi dopustio da se grade neki kulturni spomenici vezani za 14. stoljeće, a da u Tuzli imamo preko 60% nezaposlenosti kod mladih, te stvari nikad ne bi dopustio.
Džemka Karača uskoro bi trebala uploviti u bračne vode, iako i ona i njen budući muž imaju poslove, zakonske procedure koje su im stajale na putu dok su rješavali stambeno pitanje, odgodile su za godinu dana ovaj njihov životni korak.
Momak i ja smo kupovali zemljište od općine da bismo proširili kuću i sagradili sebi stan da možemo živjeti i zasnovati porodicu, ali to je trajalo pune 3 godine od same kupovine placa do realizacije, do dobijanja svih dozvola. Nismo, dakle, nije bio zastoj zato što nije bilo novca da mi njima sve uplatimo. Njima se uplati sve u roku od 10 ili 15 dana koliko oni zakažu. Tom ogromnom administracijom kompliciranom čekali smo i 3 godine na sve potrebne papire da bismo adaptirali jedan stan.
Dženana Šehanović najmlađa je profesorica klavira u Bosni i Hercegovini. Nedavno je magistrirala, a u Brčkom, u gradu u kojem je rođena, nisu je htjeli zaposliti, iako je jedina profesorica sa završenom akademijom. Brojni su zakonski propusti napravljeni samo da ne bi dobila zaposlenje, pa danas radi u srednjoj glazbenoj školi u Tuzli. Ona se i dalje pita u čijoj su službi načelnici općina, u službi građana ili u službi vlastitih interesa. Dženana Šehanović zato danas otvoreno govori.
Kod nas se dešavaju situacije da zapošljavamo ljude koji su diplomirali u 50. i 60. godini života, znači koji su na Bog zna kakve načine došli do tih svojih diploma. Mi njih zapošljavamo, a osobe koje su završile u rekordnom roku, kao ja na primjer, osobe koje su završile normalno, redoviti studij, oni nemaju posla, oni su na birovu. Njih se poziva da budu u forumima mladih, neke stranke, da budu u mladeži. Oni nemaju nikakve perspektive. Oni samo postaju glasačko i biračko tijelo tih koji zauzimaju te fotelje.
Čak i oni mladi ljudi koji su na određenim i važnim funkcijama svoju energiju nemaju priliku usmjeriti u prave stvari. Njihove ideje i vizije stoje jer s nekih viših razina vlasti dolazi mnoštvo nerazumijevanja. Armin Čatić, direktor je Narodnog pozorišta Tuzla, kaže i sam se politički angažirao da bi nešto napravio, ali na stramputice stalno nailazi.
Mislim da je generalno osnovni problem što su pogrešni ljudi na pogrešnim pozicijama i što ljudi koji u određenim segmentima društva vode, mislim da negdje na jedan pogrešan način to radi. Trenutno trebamo u Bosni i Hercegovini da se okrenemo jedni drugima, mi trebamo da se okrenemo Hrvatskoj, mi trebamo da se okrenemo Srbiji. Bez obzira na sve što se dešavalo, mi nećemo moći opstati jer sve ono što se dešava unutar Europe, Evropske unije, u svjetskim okvirima ne ide na ruku nama Bosancima, Hercegovcima ne ide na ruku ni Srbiji, ni Hrvatskoj, mi zanimamo u regionu.
Mahir Mujkanović, zastupnik je u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da bez obzira koliko mladi ljudi nailazili na nerazumijevanje i barijere, ipak trebaju javno i glasno iznositi svoje stavove. Ne smiju šutiti i odustajati, smatra Mujkanović.
Mislim da ipak možemo napraviti određeni pomak, pa bar će ljudi koji se do sad nisu borili za rješavanje problema imati jedan konstantan pritisak sa naše strane, tako da ta tema neće gubiti na aktuelnosti. Naravno, nezaposlenost je samo jedan od problema, ali kažem da je to ipak najveći ekonomski, ali i socijalni problem naših građana.
Glazbenica Dženana Šehanović kaže da ona nikada ne bi bježala od neke visoke političke funkcije. Stanje je sada ovakvo, smatra Dženana, jer svi tumače zakone onako kako oni žele ili se bore da nađu rupe u zakonu.
Ja smatram da se kod nas ti propusti rade namjerno, da to zapravo nisu propusti, da je to konstantno uništavanje svega što posjeduje neki kvalitet. Daju se ljudima loši uslovi, čak i kad dobiju posao, daju im se užasni uslovi rada, daju im se male plate, na razne načine im se skraćuju i uskraćuju sredstva. To nije nikakav propust, to je namjera ljudi koji su dugo na tim nekim vodećim pozicijama da zadrže svoje pozicije.
Kada bi ovi mladi ljudi imali priliku donošenja odluka ili kada bi ih barem netko želio saslušati i poslušati, oni vjeruju da bi brojni problemi danas bili prevaziđeni i otklonjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Televizijski spot o LGBT pravima u kome se dva glumca ljube tema je nezavršene polemike u Crnoj Gori. Prva institucija koja je zvanično osudila pomenuti video jeste Srpska pravoslavna crkva. Ista ona koja nije imala ništa protiv skrivanja optuženih za ratne zločine ili posvećivanja parkirališta na mjestima na kojima su nekad stajale tuđe bogomolje. Priča Petra Komljenića.
Gostujući u emisiji Vruće stolice Podgoričkog radija Antena M, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kazao je, komentarišujući nedavno prikazani spot o LGBT pravima, da ga doživljava kao promociju javnog nemorala. Perović je dodao da se gledajući taj spot osjećao kao žrtva nasilja.
Dakle, nisam pretpostavljao da ću da vidim homoseksualce niti glumce, nego sam očekivao da vidim Vučinića i Jovetića i da vidim kako se igra fudbal. Ja sam se osjećao ugrožen. To je bila agresija na mene i na ambijentu kome ja vaspitavam moju djecu. Dakle, neka to zadrže za svoju intimu, neka mi ne plasiraju, pogotovo ne u momentu kad ja očekujem fudbal. Oni bi da se bore za svoja prava, a da neko tamo drugi rađa djecu i da ljudi odrastaju, stasavaju, nastaju i da se društvo širi. Pod pretpostavkom, ako je to ravnopravno, ako je to potpuno isto, da li bi mi danas pričali u ovom studiju, da li bi mi postojali da su naši roditelji bili homoseksualci?
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je nimalo ne čudi stav rektora Cetinske bogoslovije, koji su ranije iznosili i drugi crkveni velikodostojnici.
Ništa novo kad je crkva u pitanju, odnosno manje više običajne reakcije crkvenih zvaničnika, ali dio očekivanih otpora kada se radi o borbi za ostvarenje modernog koncepta ljudskih prava, koji u ovom slučaju podrazumijeva afirmaciju LGBT prava. Crkva bi morala da primati razvoju toleranciji i razumijevanja u društvu, čak i za one različitosti koje njoj nisu bliske, i ovakvi radikalni stavovi crkve svakako ne doprinose ni demokratizaciji društva, a još manje širenju onih vrijednosti na kojima se zasniva religija, bilo da se radi o ovoj konkretnoj crkvi ili bilo kojoj drugoj.
Komentarišući stav Gojka Perovića, u Građanskoj alijansi kažu da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, citiram, kasno sjetila brige o javnom moralu i mentalnom zdravlju građana, kraj citata. Izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić.
Ovaj stav koji smo mogli da čujemo od gospodina Perovića je klasični primjer licemjerstva. Jer ukoliko se zgražava i ukoliko brani moralni kodeks Crnogoraca, gospodin Perović je morao početi mnogo ranije da se bavi tim. Jer mislim da je od ovoga smo mogli da vidimo što je borba za ljudska prava, su mnogi bili njihovi dočeci ratnim zločincima u manastiru, njihovo branjenje pedofila koji postoje unutar crkve i razne druge stvari na koje crkva nije reagovala, tako da ovo naprosto ne zaslužuje dalji komentar, odnosno njegova dijagnoza jasno licemjerstvo.
I Dalibor Kauljarević kaže da crkva u prošlosti nije bila toliko agilna u odbrani javnog morala i principa kao što je sada u osudi pripadnika jedne manjinske grupacije.
Mi smo svjedoci toga da crkva ne reaguje na brojne probleme koji opterećuju ovo društvo i brojne devijacije koje mnogo više oslikavaju onu vrstu ocjene koju je dao Pretorej za ovaj spot, a dodatno imajući u vidu kakav je govor mržnje neki visoki crkva i velikodostojnici propagiraju, ovo je u krajnjem slučaju vrlo licimjerno.
Podsjetimo spot o LGBT pravima u kome se dva glumca ljube, proslavljajući pogodak fudbalske ekipe, izazvao je podijeljene reakcije u crnogorskom društvu zbog anonimnih prijetnji koje su dva glumca iz spota primili neposredno nakon prikazivanja. Ekipa na čelu sa režiserom nakratko je bila napustila Podgoricu, ali se ipak vratila u glavni grad. Tim povodom reagovala i međunarodna organizacija Civil Rights Defenders, čiji izvršni direktor od nadležnih tražio da rasvijetli slučajeve prijetnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do nove godine još mjesec dana, ali se Crnogorci već raspituju gdje bi je se moglo dočekati. Brazil, Argentina, Pariz, Rim samo su neke od željenih destinacija. Onima s manje para, kaže Predrag Tomović, i ovoga decembra ostaju trgovi, kafići i restorani. Ima li nova godina ikakve veze s ekonomskom krizom, poslušajte u naredna 3 minuta.
Ako je suditi po ponudi turističkih agencija, potražnje kao i cijenama, u Crnoj Gori itekako ima onih koji neće štedjeti novca za dobar provod u novogodišnjoj noći negdje u dalekom svijetu. Zlata Ljumić iz agencije Grand o njihovoj ponudi za najluđu noć kaže.
Posjeta Brazilu i Argentini, to vam je znači od 28. decembra do 9. januara i okvirna osnovna cijena aranžmana je 2299 eura. Zatim imamo u ponudi Dubai, pa je osnovna cijena aranžmana 699 eura, Pariz, cijena aranžmana je 580 eura i još u ponudi imamo Rim, osnovna cijena aranžmana je 460 eura.
Gotovo je postala tradicija to da najskuplji aranžmani najbolje prolaze, tako je i ove godine, kaže Ljumić.
Već su nam Brazil i Dubaj bukvalno popunjeni potpuno.
Za sada je malo interesovanje za ponudu regiona za novogodišnje praznike. Jovana Kovačević iz agencije Atlas kaže da oni nude aranžman za Ohrid.
U trajanju od 5 dana, u kojoj računate onako kompletna ponuda, tako da to je cijena od nekih 260 eura, naravno mogućnosti plaćanja u ratama kao svim sve naše aranžmane. Od kad su vize ukinute, ne mislim sad na Ohrid, već na ovaj Schengen zonu, ljudi se onako u posljednjem trenutku opredjeljuju, što je onako dodatno teže za nas, tako da interesovanje je za sad pa i nije neko koje očekujemo u decembru.
Stanovnici glavnog grada kao da su još u mislima daleko od novogodišnjih praznika i planova da osmisle zabavu i odrede mjesto za najluđu noć.
Da li razmišljate o dočeku nove godine i koliko noć spremni da potrošite?
Uopšte ne razmišljam.
Imate planove ili je rano?
Imam klinc.
Pa što znam, običajno i provodim tu na trgovima u okviru Crne Gore. To mi je nekako pristupačan i normalan doček.
Nećete mnogo novca potrošiti?
Pa ne, minimum. Nisam ni u mogućnosti, a i da sam u mogućnosti, vjerojatno bi nekih drugih datuma putovao, ne bi za novogodišnji praznik.
Ne planiram još uvijek ništa.
A kada ćete početi da planirate?
Kad položim ispit. A uopšte ne razmišljam ove godine o tome. Jer jednostavno možda i posle na ove godine, možda više razmišljam tako u nekom periodu, januar, februar, o nekom recimo putovanju, možda naših destinacija, Žablja, Kolašin ili tako, ili možda do Austrije, do Beča, ali to je već nešto u planu, vidjet ćemo koliko će se to realizovati.
Da su domaći avanturisti razvili poseban ukus za dobar provod, pokazuje informacija koju su prenijeli mediji kako je kod pojedinih agencija bilo prijedloga aranžmana koji bi obuhvatio putovanje oko svijeta, a da su zainteresovani turisti bili raspoloženi to papreno da plate. Što o takvoj ideji kažu Podgoričani?
Ja da imam, možda bih odvojila, tako da nemam ništa protiv toga, to mi je sjajno.
Jednostavno vremena su takva, ta ekonomska moć je skoncentrisana u malom krugu ljudi, tako da oni sebi mogu da priušti. Ono, sit gladno me ne vjeruje, njima je to normalno, ko ima može sebi da priušti, ko ne, bože moj, nek se snalazi kako znaju mi.
Agencije kažu da postoji interesovanje za najskuplje, zapravo da je najveće interesovanje za najskuplje aranžmane, čak neki ljudi spremni su da plate 1000 eura za aranžman tipa putovanja oko svijeta.
Pa to je to. To je to ono o čemu ja pričam.
Naći će se novca za...
Ma svakako.
Oni koji za novu godinu putuju daleko imaće vrhunski provod, no neće biti loše ni onima koji ostaju u Crnoj Gori. Poznati hoteli ove godine organizuju gala program koji uključuje gostovanje estradnih zvijezda iz regiona, a koje će organizatore najvjerovatnije koštati od 5 do 80 hiljada eura. Tradicionalno, Budvane i njihove goste na otvorenom ispred starog grada zabavljaće domaće i regionalne muzičke zvijezde. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.